Așa cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, primul bloc de text, respectiv capitolul 1-4, din această epistolă deosebit de practică, pe care Apostolul Pavel a scris-o bisericii din Corint, tratează în principal problema dezbinărilor. Am să încerc în această dimineață să prezint înaintea dumneavoastră o sinteză acestor capitole, fără a intra în detalii deosebite, ci doar o survolare a acestui text pentru a înțelege valoarea lui de ansamblu și, evident, în final, pentru a putea extrage aplicațiile practice pentru noi. Pentru că unul din raționamentele care au stat la baza planificării acestei epistole, care o citim cu pas cu pas, este acesta: foarte multe lucruri din creștinismul contemporan se regăsesc în această epistolă, atât ca rădăcină, cât și ca rezolvare. De aceea cred că este înțelept din partea noastră să privim perpendicular pe Scriptură, cu migală, cu atenție și împreună cu toți cei interesați să putem în final să învățăm ceva, nu doar pentru a ne îmbogăți cunoștințele, ci învățând să putem birui păcatul, să putem să ne maturizăm și, evident, să putem fi folositori în lucrul Domnului acolo unde El ne-a pus pe fiecare din noi. Foarte interesant mi se pare modul cum Pavel tratează problema dezbinărilor din Corint. El nu dă vina pe cei în cauză, el nu pune la îndoială experiența nașterii din nou a celor din biserică, el nu caută vinovați în exterior printre colaboratorii lui, lansând ideea că cineva ar fi semănat o sămânță nepotrivită, nici vorbă, ci Pavel identifică rădăcina problemei, care, veți vedea, va deveni rădăcina problemelor din Corint, pe baza unui raționament spiritual profund, a unei analize adânci. Evident, omul acesta, luminat de Duhul Sfânt și cunoscător a acestor probleme, pune punctul pe i, zic eu, în locul unde ne-am așteptat mai puțin. Și el spune cam așa: rădăcina problemelor din Corint stă în faptul că voi, cei mai mulți din biserică și în special liderii, ați marginalizat crucea lui Hristos și v-ați aplecat urechea spre lucrurile de succes. În speță, v-ați aplecat urechea spre filozofia grecească, spre oratoria încântătoare și aceste lucruri, deși interesante, ele nu produc schimbare, nu produc maturizare, nu produc iluminare, ci dimpotrivă vă trag înapoi în sistemul de unde v-a scos Hristos. E adevărat că în mediul în care voi trăiți, spun în cuvintele mele, crucea lui Hristos pentru greci este o nebunie. Și vi se pare greu să duceți un mesaj grecilor ca în final ei să vă consideră nebuni. Ca orice om ați vrea să aveți succes, ați vrea să vedeți băncile pline, ați vrea să vedeți mulțimea venind cu grămada. Dar aplecarea spre înțelepciunea lumii, spre punctele ei încântătoare, nu este o soluție. E adevărat că nici la iudei nu prea aveți trecere, pentru că iudeii se potignesc în crucea lui Hristos până în ziua de astăzi. Grecii consideră o nebunie, iar iudeii o pricină de potignire. Dar pentru cel ce crede, spune Pavel, crucea lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. De aici, din punctul acesta hipersensibil, pleacă de fapt toate necazurile voastre. El nu tratează și nu condamnă frecvența lor. Probabil avea o frecvență foarte bună. Nu pune la îndoială bunele lor intenții, dar vrea să spună, dragii mei, filozofia greacă, cu toate punctele ei extraordinare, nu este Evanghelie. Nu poate mântui, nu poate vindeca, nu te duce la iertare de păcate, nu te apropie de Hristos, ci te îndepărtează. Singurul mod prin care te poți apropia de Hristos, de Dumnezeu, este crucea lui Hristos, este jertfa lui Hristos, este sângele lui Hristos. De aceea, în punctul acesta, aș spune, de bifurcație, trebuie tratată problema. Trebuie pus degetul sau punctul pe i, pentru ca, vindecând acest mod de gândire, să puteți să experimentați biruința asupra păcatului, asupra lumii, asupra ispitelor de toate felurile și de toate formele. Esența problemei, punctul 2, pe care o identifică Pavel, este că, datorită faptului că v-ați aplecat spre înțelepciunea lumii, n-ați crescut. Nu v-ați maturizat. Filozofia și înțelepciunea lumii în general nu te conduce la o maturizare spirituală. Și lipsa de maturitate spirituală este, dacă vreți, esența problemei voastre sau a problemelor voastre. Ar trebui să gândiți matur. Ar trebui să gândiți potrivit cu creșterea voastră, în alți termeni, dar din lipsă de maturitate, voi ați căzut în capcana laudelor cu oameni, laudelor simple, copilărești. Cine e mai bun? Apollo. Cine e mai bun? Pavel. Cine e mai bun? Chifa. Acest mod de gândire este produsul înțelepciunii lumești. Nu este produsul schimbării făcute de sângele și crucea lui Hristos. Lipsa de maturitate v-a ținut într-o copilărie prelungită. Rămâneți într-o copilărie prelungită care nu se mai termină. Și Pavel vrea să spună, dacă nu ieșiți din acest triunghi, dacă pot să-l numesc așa, din acest punct nevralgic, păgubos, dacă nu ieșiți din această confuzie, din acest con de umbră, nu o să vă maturizați niciodată. Niciodată. Și îmi permit o paranteză. Dragii mei, după părerea mea, și nu este părerea unui expert, ci a unui om simplu, bisericile noastre penticostale românești nu se vor maturiza la nivelul preconizat și dorit de Dumnezeu până când nu vor pune mâna pe Scriptură. Până când nu vom aloca timp considerabil studiului biblic. Până când nu ne vom apleca asupra Scripturii zilnic, vom avea copilării de ani și zeci de ani. Ne vom certa pentru jucării. Ne vom arunca nisip în ochii unii la alții. Vom crede, culmea, că suntem grozavi, dar în realitate vom fi niște prunci cu barbă. Scriptura în această dimineață atrage atenția și vine să ne spună experiența celor din Corint, ca noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Rădăcina sau esența acestei probleme v-a dus la raționamente firești, la raționamente copilărești, la raționamente care n-au nicio greutate, la raționamente care sunt depășite chiar și de spiritul lumii. Doar maturizarea te poate scoate din acest sistem de gândire. Apoi, culmea, datorită lipsei de maturitate, ați început să vă certați sub cruce. Așa vede Pavel. Dezbinări sub cruce? Tocmai sub crucea lui Hristos Jertfa care v-a scos din prăpastie. După ce v-a scos, voi începeți să vă certați încă pe ce subiecte. Cine e mai bun? Cine predică mai bine? Cine cântă mai bine? Cine e mai influent? Cine are succes? Toate aceste puncte sunt puncte din spiritul lumii, din sistemul de valori, în ghilimele fie spus, al lumii. Ele nu sunt produsul Duhului Sfânt. Ele nu sunt produsul Scripturii. Nu sunt produsul trăirii în prezența lui Dumnezeu, ci sunt lucruri pe care voi le-ați cultivat dintr-un mediu păgân de unde ați fost scoși și la care v-ați întors din nou. Pavel rezolvă această problemă extraordinară. Dar înainte de aceasta, el de fapt spune că păcatul dezbinării în sine și păcatul în general nu este altceva decât un afront la adresa lui Hristos, care în alți termeni ar suna cam așa. Hristos ne-a scos din păcat și nu ne-a scos printr-un gest simplu, ci prin moartea și suferința Lui. Rețineți! Hristos ne-a scos de acolo și acum noi ne ducem înapoi cu nonșalanță, fără nicio reținere, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Această atitudine, spune Pavel, este un afront la adresa lui Hristos, care în alți termeni poate fi interpretat în felul următor. Ce dacă a murit Hristos? Eu fac ce vreau. Ce dacă a murit Hristos? Eu merg unde vreau. Ce dacă a murit Hristos? E treaba Lui. Dăm voie să spun în această dimineață, tânăr sau bătrân, ascultător sau predicator, Hristos a murit să ne mântuiască. Hristos a murit să ne schimbe. Hristos a murit să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă noi ne întoarcem din nou la lucrurile și din groapa din care am fost scoși, într-o zi va trebui să răspundem înaintea lui Dumnezeu, indiferent cine am fi noi, ce nume, ce slujbe, ce poziție sau ce succes am avut în lumea noastră. Și lucrul acesta este una din cele mai mari atenționări pe care această epistolă le cuprinde. Apoi, soluția lui Pavel pentru ieșirea din criză. Foarte interesant. La unul care am studiat de câteva ori această epistolă, n-am citit, am studiat de câteva ori, cu câteva grupuri, chiar și în biserica aceasta, dacă mă aduc aminte, în 97, am mai citit pas cu pas această epistolă, pot să vă spun că am rămas și continui să rămân uimit de modul cum pune Pavel problema. El nu zice, ei, hai să facem o adunare generală și toți aceia care se fac vinovați de dezbinări sub crucea lui Hristos și care se laudă cu Apollo, cu Pavel și cu alte cuvinte, sămânța care o aruncă este a intrigii, îi punem deoparte. Nu. Nu pomenește nimic de asta. Să nu credem, vom vedea la blocul de text următor, că Pavel este indulgent aici sau nepăsător. Nu. Dar el spune, oameni buni, soluția, rezolvarea la acest gen de boală, de probleme, nu se face prin proces verbal. Nu se face prin vacanțe la munte sau la mare. Nu se face prin bune intenții și declarații din noaptea de anul nou. Rezolvarea acestui probleme se face aplecându-ne tot spre Scriptură, crezând Scriptura, rugându-ne, învățând de la Hristos și fiecare în dreptul Lui să obțină și să se lupte pentru aceasta, pentru schimbarea Lui și a mentalității Lui. Cu alte cuvinte, să se maturizeze. Să se maturizeze, să crească în Hristos. Să crească în ce privește viața lui spirituală și crescând, orizontul lui spiritual se va lărgi, va avea altă atitudine sau alte atitudini, alte metode de lucru și implicit altă viață practică. Ca să poți face lucrul acesta sau să ajungi în punctul acesta, spune Pavel, veți înțelege și trebuie să înțelegem astăzi. Vă rog să vă întoarceți la capitolul 3, că acolo am ajuns. Veți înțelege că cel ce udă, cel ce seamănă, Pavel spune, sunt nimic. Cu alte cuvinte, trebuie ca biserica să-și ia privirea de pe slujitori și să-și o fixeze pe Hristos. Atâta vreme cât biserica va avea privirile pe slujitori, va cultiva talente, dragii mei. Va cultiva talente. va face clasamente. Se va certa sau se vor certa unii pentru alții. Dar în momentul în care biserica vede în slujitor doar niște unelte, care uneori pot fi târnăcoape sau unelte fine, dar tot unelte rămân, când biserica își va fixa privirea pe Hristos, va vedea că fiecare dintre noi suntem doar niște mici unelte sau rotițe în angrenajul lui Dumnezeu, pe care El îl păstrează în mișcare, El îl conduce, El îl va finaliza și implicit El este totul în toate. Pavel folosește acolo imaginea ogorului. Probabil era o metodă accesibilă, cunoscută de cei mai mulți. Și spune, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Nu cel ce seamănă este ceva, nu cel ce udă este ceva, ci cel care face să crească, care are, cu alte cuvinte, originea vieții, sursa vieții, puterea vieții și face ca sămânța să germineze, să încolțească, să se dezvolte și în final să aducă rod. O primă aplicație, pe cine ți este fixată privirea ta? Dacă ți-ai fixat privirea pe oameni, indiferent cine ar fi ei, vei cădea în capcana gândirii lumești, a înțelepciunii lumești și vei face clasamente și păreri și îți vei pierde timpul într-un loc sau altul, vorbind de unul și de altul, de rău, evident, pentru că nu poți să-i vorbești de bine pe toți, și nu vei face altceva decât să ai o poză fidelă cu gândirea celor din Corint pe care Pavel îi tratează, deși nu știm care a fost răspunsul, care a fost vindecarea, care a fost reacția lor, dar mi-a rămas scris tratamentul, dacă pot să-l numesc așa. Apoi, în capitolul 3, de la versetul 11 în jos, Pavel folosește, continuând aceeași idee, folosește o altă metaforă și spune, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și temelia este una singură, Iisus Hristos. Nimeni nu mai poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Dar vine Pavel și spune, luați seama și fiecare să ia seama ce zidește. Aici nu este vorba de ce zidesc în viața mea, ci ce zidesc în viața celor pe care îi învăț. Ce zidesc în viața mulțimii, a celor pe care i-am în față. Ce zidesc, ce învățătură și mai ales care este motivația învățăturii mele. Și mă opresc puțin aici. Pavel folosește acolo două categorii de materiale pentru a exemplifica. Spune, temelia am pus-o eu. Iar în textul în această dimineață spune, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, totuși n-aveți mai mulți părinți. Eu v-am născut prin Evanghelie. Eu am venit la Corint când nu era nici picior de creștin. Eu am venit la Corint când voi erați copleșiți și cufundați în filozofia greacă, contemplați oratoriile fără sfârșit, și cultivați sensuri adânci ale cuvintelor, dar erați morți în păcate și greșeli. Și eu am venit și am înfipt în ogorul înțelenit al Corintului crucea lui Hristos. Am fost slab, am fost fricos, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dar atenție! După ce eu am pus temelia, fiecare să ia seama ce zidește. Se poate zidi aur, argint, pietre scumpe. Lucruri pe care focul nu le poate distruge. Se știe, materialele prețioase, cu cât le arzi în foc, cu atât strălucesc mai mult. Ele nu sunt perisabile, ele au o valoare și dacă are ceva valoare în lumea noastră până în ziua de astăzi, este aurul. Și evreii se laudă că ei dețin aurul lumii întregi. Afirmație șocantă, dar se pare că este adevărat. Îi spuneau înțelepții Sionului, lase pe creștin să alerge, lase să se fărâmițeze, lase să se împrăștie în lucruri mărunte. Noi într-o zi vom strânge în menghina bogății, a puterii economice, ca într-un clește, pentru că noi deținem aurul lumii. În sfârșit, cea de două categorie de materiale pe care Pavel o folosește pentru a exemplifica sunt lemn, fân, trestie. Materiale perisabile. Materiale care ard. Materiale pe care Pavel spune, într-o zi, lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Domnul va veni și va pune focul lucrării mele într-o zi și lucrării ta. Și se va vedea atunci dacă în urma mea este o ladă cu bijuterii, ca să zic așa, cu pietre scumpe, sau în urma mea vine o căpiță de fân. În ziua aceea. În ziua aceea mi se va spulbera și li se va spulbera. Tuturor există pericolul acesta și pentru mine și pentru noastră. Părerea aceea despre mine că am fost grozav și părerea ta despre tine că ai fost grozav. Ziua Domnului, spune Pavel, o va lămuri. Ziua aceea, tot ce este lemn, fân, trestie, și am să exemplific, va fi ars. Și din oameni care vor așeta o răsplată, se vor trezi cu un pumn de cenușă. Întrebarea este cum pot și ce trebuie să fac eu pentru ca să nu zidesc lemn, fân și trestie, ci să zidesc aur, argint și pietre scumpe. Factorul determinant în problemele acestea de zidire este motivația. Motivația. Pot să fac o lucrare care să fie poruncită de Domnul, să fie biblică, să fie folositoare. De exemplu, mă exemplific pe mine. Motivația în predicare este extraordinar de importantă. Extraordinar de importantă. Motivație. De ce predic ceea ce predic? De ce? Asta înseamnă motivație. De ce? Predic de dragul lui Hristos. Este cel mai bun caz. Este aur, argint și pietre scumpe. Predic ca oamenii să fie mântuiți. Este aur, argint și pietre scumpe. Predic ca oamenii să fie zidiți, învățați. Și învățătura aceasta apoi să-i protejeze în călătoria lor de peste săptămână, este aur, argint și pietre scumpe. Dar dacă predic ca să arăt ce știu, paie, lemn, fân, trestie. Dacă predic să impresionez sau prin predică să lovesc pe X sau pe Y, lemn, fân, trestie. Dacă predic din mândrie, lemn, fân, trestie. Dacă predic din duh de ceartă, lemn, fân, trestie. Acum luați dumneavoastră în dreptul dumneavoastră, potrivit cu slujba care o aveți, și puneți acele întrebări. De ce fac ceea ce fac? De ce cânt ceea ce cânt? De ce slujesc în branșa, în domeniul în care slujesc? De ce? Ce stă la baza acțiunilor mele, la temelia acțiunilor mele? Stă dragostea de Hristos? Compasiunea de oameni? Dăruirea pentru semenii mei? Sau îngânfarea, orgoliu, mândria, răutatea? Lucrurile acestea care din lume le-am adus, le-am botezat și apoi cu ele bombardez pe unul și pe altul? Ce stă, de fapt, la temelia slujirii mele? Acela sunt, dragul meu. Funcție de motivația care o am și care, de fapt, este o expresie prelungită a caracterului meu și a gândirii mele, a atitudinilor mele față de Hristos și lume, acela sunt. Și în urma mea vine ori aur, ori fân. Și în urma ta la fel. Noi mergem spre ziua judecății lui Hristos cu ceea ce adunăm din lume. Și în urma noastră vin, ele poartă codul nostru genetic și nu ne putem delimita de ele. Nu le putem despărți, nu putem fugi de ele. Ele sunt produsul lucrării noastre. Și Pavel spune, oamenii care clădesc pe temelia pusă de mine și care este veșnică, aur, argint și pietre scumpe vor primi o răsplată. Și ce bine va fi atunci, spune Daniel, când înțelepții vor străluci ca stelele și ca soarele în veci de veci. Când oamenii vor primi răsplata de cel care nu poate să mintă. Va fi o certificare veșnică, uluitoare, inegalabilă, acelui care a fost ispravnic, a slujit din dragoste. Uneori cu lacrimi, alteori cu suspine, alteori frân de obosit, dar a făcut-o. N-a căutat și n-a cultivat impresiile lumii. Nu s-a lăsat doborât când a zis unul, taci! Mie mi-au zis oameni, nu de aici, eram în țară, eram începător și eu. De unde să știu? Credeți dumneavoastră, tineri, că eu am predicat tot timpul ca acum? M-a luat la el la masă și a zis, auzi, îți recomand ceva. Niciodată să nu mai predici. Tu nu vezi că erai chemare? Tu nu vezi? În realitate era acolo un joc de culise. Și ei vrea să saboteze pe cei ce conduceau biserica în vremea aceea și au spus, tu te-ai ridicat acum, tu mergi la predică, deși ești un puști. Să spun,
vine ziua în care Dumnezeu va zice, vino slugă bună și credincioasă. Ai avut puține putere, dacă ai dus înainte. Ai avut, ai dus, ai stat. N-ai fost un titan, dar ai fost un om, o mică barcă pe oceanul lumii și ai dus Evanghelia mea și ai fost folositor cuiva. Ai mângâiat pe cineva. Ai avut un cuvânt bun. L-ai primit de la mine și l-ai transmis mai departe unui om necăjit. A unui om apăsat. Unui om care avea nevoie de el în ziua aceea ca de oxigen. Tu ai fost omul care a spus, vină slugă bună și credincioasă. Nu doar apostole, nu doar proroci, nu doar păstori, nu doar oamenii din față vor primi răsplata aceea. Vei primi tu care stai pe ultima bancă, vei primi și tu în ziua aceea. De ce te-ai rugat pentru ce te-ai rugat? Pentru că a zis cel de la Amvon să ne rugăm? Noi trebuie să venim fiecare în fiecare zi cu focul nostru, dragii mei. Cu dorința noastră și aici să ne dăm drumul, să ne rugăm. Și să ne rugăm din dragoste pentru Hristos. Și să ne rugăm pentru a ajuta semenii noștri. Și să curgă viața noastră în rugăciune spre ceilalți. Noi trebuie să fim ca o lavă fierbinte care curge și încălzește pe ceilalți. Și focul acesta ne-l întreținem singuri. Dumnezeu l-a aprins. Și noi ne-l întreținem prin ascultare, prin credincioșie și preocuparea noastră față de lucrurile spirituale. Iată dar câteva lucruri extrem de importante și interesante în același timp, în această epistolă. Cei care vor zidi lemn fântrestie, spune Pavel, materiale perisabile vor pierde răsplata. Cât privește viața lor viitoare, vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Nu pot să insist prea mult, mai sunt 10 minute și mai am două puncte, dar pot să spun doar că mântuirea aceasta ca prin foc nu înseamnă prin altă metodă. Ideea pe care Pavel o introduce aici este că mântuirea este clară pentru totdeauna, este doar prin Iisus Hristos. Dar oamenii aceia, datorită faptului că au zidit toată viața lor pe temelia anumită Iisus Hristos, lucruri de altă natură, respectiv lemn fântrestie, ei vor fi într-un pericol. Și ideea pe care o transmite cuvântul acolo este ideea de risc, de pericol. Pentru că ei, dacă continuă să zidească lemn fântrestie, vor fi în pericol să se atingă într-o zi de temelie, așa cum partea ultima a capitolului 3 spune... Cel ce se atinge de templul Dumnezeu, de temelie, va fi nimicit de Dumnezeu. Vă rog să citiți asta. Va fi nimicit. Deci, cel care, să nu stați, ce dacă zideți lemn fântrestie, îmi pierd răsplata, dar tot îți mântui. Da, dar există pericolul, există riscul ca într-o zi să nu te mai saturi zidind lemn fântrestie, ci să te atingi de temelie și să spui Hristos. Hristos e ca și Buddha. Hristos și Confucius sunt la fel. Hristos și, știu eu, Mahomed, la fel. Și trăim vremea aceasta, religia este bună, Hristos este într-un șir de alți mari întemeitori de religii, fals. De data aceasta n-ai zidit, ci te-ai atins de temelie, te-ai atins de lumina ochilor tăi. Te-ai atins de ceea ce Dumnezeu a zis că va fi temelia bisericii și porțile locuinței morților nu vor birui. Și riscul este enorm, riscul este enorm. Dacă cei care zidesc lemn fântrestie la un moment dat au un merit, nu găsesc alt cuvânt, acela că nu se ating de temelie, îl lasă pe Hristos acolo. Îl lasă pe Hristos acolo. Doar că zidesc lemn fântrestie în încăpățânarea, în, știu eu, naufragiul lor spiritual, există riscul să se atingă de temelie și să-L pune pe Hristos în șirul celorlalți, alți oameni și să spună, Hristos n-a fost, cum spune evrei, decât omul acela. Și riscul este enorm. În sfârșit, spune textul în capitolul 4, că noi, și este rezolvarea pe care Pavel o dă, uitați-vă cum ar trebui să fim priviți noi. Noi, pronumele acesta personal, subliniază și identifică foarte clar, e ușor să le identificăm, noi însemnând acolo Pavel, Apollo, Chifa. Iată cum ar trebui să ne priviți noi, pe noi, voi, biserica din Corint. Ca niște ispravnici, știți ce este ispravnic? Un om care are o autoritate delegată și ca timp și ca autoritate. Deci, cineva, în Evul Mediu se folosea lucrul acesta, și în Europa, cineva bogat, foarte bogat, dă averile lui în administrarea unui om în care are încredere. Și acela nu este stăpân. Ala nu poate decât anumite hotărâri limitate pe care stăpânul le-a dat să le facă. Averea nu este a lui, el o administrează. se interesează de bunul mers, se interesează de cheltuieli, se interesează de investiție. E un manager, dacă vreți. Și Pavel vine și spune, ăștia suntem noi. Cât îți eu de Pavel, eu nu pot să fac să crească. Cât îți eu de Pavel, eu nu pot să seamăn altceva decât sămânța care am primit-o. Și nu e a mea, e a lui. De aceea el are toată slava, tot meritul. Toată gloria îi se cuvine lui. Noi ar trebui să fim priviți ca niște ispravnici. Și totuși, punctul cheie în ispravnicie este credincioșia, nu succes. Aici pică mulți. Foarte. Ce ați zice dumneavoastră? Cum aș proceda eu dacă într-o zi, într-un serviciu, hai să zic de duminică, dimineața sau seara, ar veni 20 de oameni? Eu vă spun cum se procedează obicei. N-am întâlnit și nici nu vreau să întâlnesc, vreau să spun aici. Am zis, suntem așa de puțin, facem două rugăciuni și ne ducem acasă. Știți ce spune mentalitatea aceasta? Că eu urmăresc succesul, popularitatea, mulțimea. Nu credincioșia. Nu credincioșia. Ori la ispravnic, punctul cel mai important, spune Pavel aici, îi se cere fidelitate, credincioșie, statornicie, rămânerea în ascultare de stăpân. Stăpânul nu va fi încântat deloc dacă ispravnicul își ia prerogative de la sine însuși, începe să împartă, începe să ducă, începe să facă investiții riscante, să piardă averea și în final când vine stăpânul spune, ce ai făcut? Ți-am dat eu să faci asta? Te-am trimis eu acolo? Ți-am dat eu libertatea asta? Nu! Și atunci este, dacă vreți, în termeni biblici o imagine care mă aduc aminte acum de ea. Este atitudinea lui Saul, în care Dumnezeu îi spune prin prorocul Samuel ce trebuie să facă cu Amalec. Și Saul inventiv, pentru că neascultarea face multe invenții, puneți ghilimele. Saul inventiv zice, cum să prăpădesc eu așa bunătăți de animal, oi, boi, cu ce bine ar arde astea pe altarul Domnului. Fii grozav. Și Saul imediat face selecție acolo, probabil prin slujitori care avea la îndemână și păstrează ceea ce era sortit nimicirii. Imaginea o știți noastră. Concluzia lui Samuel este atunci când vine, zice, ai lucrat ca un nebun. Oare cere Dumnezeu mai mult jertfă decât ascultare? Nu. Întotdeauna credincioșia curge în ascultare, dragii mei. Dumnezeu nu mi-a promis mie și nici vouă, din câte știu, că o să cuceriți lumea. Dar mi-a promis că va fi cu mine în fiecare zi. Și asta ți-a promis și ție. Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să construiesc imperii și să fiu punct de referință în vremea în care trăiesc. Dar m-a chemat să calc pe urmele Lui. Ești de acord? Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să fiu nu știu ce om mare în lumea aceasta, dar m-a chemat să fiu ucenic. Și Dumnezeu de pe poziția aceasta mă va judeca într-o zi. Ai fost sau n-ai fost ascultător? Ai fost fidel sau n-ai fost? Ai rămas ascultător, ai rămas fidel poruncilor care ți le-am dat și în cercul în care te-am îngrădit. Ai slujit? Dacă ai slujit, cum ai slujit? Dragii mei, noi nu ne putem juca, noi trăim, știu eu, și nu trebuie să gândim întâmplător. Biserica lui Hristos are un drum, ea nu poate merge oriunde. Are o motivație a slujirii. Hristos a cucerit lumea, nu cu arme, nu cu tunuri. Hristos a cucerit lumea, nu cu șiretlicuri, ci cu dragoste. Hristos a cucerit lumea, nu cu, știu, metode umane, firești, ci iubind. Și noi suntem chemați să călcăm pe urmele Lui. Și textul din această dimineață vine și spune cum s-a exprimat în viața lui Pavel și a celorlalți săi colaboratori, maturitatea. Cum s-a exprimat? Am să vă citesc. Am citit. Este parte din textul în această dimineață cu care mă apropii de încheiere. De la versetul 11. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, nu spiritual, fiți. Dezbrăcați. Asta este imaginea. Dezbrăcați, lipsiți, săraci, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim, lucrăm cu mâinile noastre. Asta circulă învățături. O, dacă păstorul lucră, înseamnă că nu pot permite să spun exemplu sau cuvânt. E fraier. Pavel spune, nu. Muncim. Muncim. Să trăim. Muncim cu mâinile noastre. Dacă Pavel ar fi dat mâna cu unii din slujitorii de astăzi, cu bătăturile și mâinile lui crăpate, cred că ar mai fi venit și alte gânduri în inima noastră. Continuăm. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Ăsta e omul matur. Ăsta e omul matur. Omul firesc, dacă primește astăzi o ocară, stă cu mâna streșină figurativ la o câțiva ani să te prinde la colț, să-ți dea, să-ți o dea înapoi. Ăsta e firesc. Ăsta din Areopagul din Atena, ăsta nu e de sub crucea lui Hristos. Ăsta e omul care nu merge spre cer, deși el zice că merge. El merge invers, din rău în mai rău. Unde suntem noi în această dimineață? Scriptura ne face această radiografie formidabilă, ca amploare și mai ales ca profunzime. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. De câte ori? Nu vă condamn. Dar vreau să spun în această dimineață, pentru că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. De câte ori ne-am rugat cu toată biserica să spunem, haideți să ne rugăm ca să putem să răbdăm, să putem să binecuvântăm pe cei ce ne blastămă, pe cei ce ne vorbesc de rău. Haideți să ne rugăm ca atunci când cineva ne înțapă pe nedrept sau ne lovește pe nedrept, să putem avea atitudini biblice, atitudini spirituale. Rugăciunea, aș vrea să vă spun, de felul acesta este bună, dar este doar un singur pas în ce privește, pentru că doar maturitatea în ansamblul ei poate să te ducă la acest sistem de gândire. Doar maturitatea spirituală. Și așa e de importantă. Și din nefericire vine așa târziu. Așa de târziu vine maturitatea spirituală, pentru că investim așa de puțin în ea. Mai departe, când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia. Nu prinți. Așa suntem priviți, spunea Pavel. Aș vrea în această dimineață să închei cu ultimul punct pe care Pavel îl folosește și îl lasă oarecum intenționat la urmă acestui bloc de text. Spune, nu judecați nimic înainte de vreme. Așteptați să vină ziua în care Domnul va judeca și va scoate toate lucrurile ascunse, toate lucrurile camuflate, căptușite, înghesuite în colțuri ca să nu le vadă nimeni. Va scoate motivațiile fiecăruia la suprafață, la lumină. Atunci unii vor roși, alții vor plânge, iar alții se vor bucura. Pentru că cel care va judeca va fi fără părtinire. În el poți avea încredere, nu poate fi mituit. Nu poate fi tras pe sfoară, nu poate trece neobservat. Totul își va primi o dreaptă răsplătire. Aș vrea să te încurajez în această dimineață să lucrezi în așa fel, încât cu tine să duci aur, argint și pietre scumpe. Motivat de dragoste de Hristos, de compasiune pentru oameni, de dragoste pentru semenii tăi, slujește și fă-ți geabul în domeniul și slujba în care te-a chemat Domnul. Și să știi că vine ziua în care El îți va aduce răsplata. Dacă cumva te regăsești, sau mă regăsesc în branșa celor care au mai zidit lemn în trestie și am făcut lucrul acesta ca să fac impresie, să comunic că sunt grozav, cereți iertare în rugăciunea aceasta și spune, Doamne, de atâtea ori am zidit, dar am zidit ce nu trebuia. Iartă-mă, te rog, și ajută-mă ca azi înainte să zidesc dintr-o motivație sinceră și curată. Și Dumnezeu să facă, și El va face lucrul acesta dacă noi ne deschidem inima și ne punem rugăciunea noastră fierbinte înaintea Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare.